ትካል ጥዕና ዓለም WHO አፍሪካውያን ነዊሕን ጥዕና ዘለዎን ናብራ ይነብሩ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ሎሚ እውን ሚልዮናት ብድሆ ብርቱዓት ሕማማት ከም ዘለዎም WHO የጠንቀ። ሶፊያ ክርስተንሰን ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ዳካር ሴነጋል ምስ ሰበ ስልጣን 47 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተራኸበ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪካውያን ብጽቡቕ ጥዕና ንዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ 44.4 ዓመታት ዝነበረ ማእኸላይ ዕድመ ኣፍሪካውያን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 53.8 ዓመታት ደይቡ። ሎሚ ሓፈሻዊ ንውሒ ዕድመ ናብ 61.2 ዓመታት ዘሊሉ ኣሎ። ማቲሺ ድሶሞቲ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም ናይ ኣፍሪካ ዞባዊ ዳይሬክተር እያ።
What's produced this result is a huge increase in access to treatment for HIV/AIDS and in the better in prevention and
ዝውፅ ኢትላንሳ ዝውፅኢት ዝመጸ ኣብ ናይ HIV/AIDS ሕክምና ዓብዪ ምዕባለ ስለ ዝተረኣየን ኣብ ዓሶ ዝሓሸ ምክልኻልን ኣተሓሕዛን ስለ ዘሎ እያ ዝበለት። ሕማማት ውፃእቲ ናይ መተንፈሲ ረኽሲን HIV/AIDS እናንቈልቈሎ እዩ። ከም ካንሰርን ሕማም ልብን ዝኣመሰሉ ሕማማት ግን ተወሳኺ ህይወት የጥፍእ ኣሎ። ብዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ዝሞቱ በዝሒ ከም ዘለዎ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ምኽንያታት ሞት ናይ ዝኾኑ 10 ሕማማት ግን ብ400 ነኪ ኣሎ።